Nil-għakum għal program miħur dil-emmajti kamija jendro t-sopardi, grazie ħafna li jett komplu s-segu dan l-istazzjon, nir-ingrazzjakum u koll li jett s-segu dan il-program, infakkarkom li dan il-program jiġi u koll ripetut nar ta' ġimma fil-axija, pero apparti jekk għandkom il-faċilità li jew tisimgħuh permezz tal-computer, ġifieri permezz tal-streaming, titlu fil-website ta' Campus FM Radio, jekk titlu fil-Google u tiktbu Campus FM Radio, tassu mill-ewwel għall-website tagħna, jonkella għandkom ukoll il-faċilità dik li ngħidulha on demand, ġifieri inti tista' tfittex programm li jkun ġa nstema, li jkun ġa ħareġ fil-ġimgħat ta' qabel u ntkun tkunu tistgħu issegwu. Jiena ninkoraġġikom tagħmlu hekk, għandna ħafna programmi ta' diversi skedi, modija li jintkom bla dubju ta' xejn. Kieku tieħdu gost tarġgħu issegwhom fil-ħin tagħkom bil-libertà kollha meta tixtiequ mingħajr l-ebda ħlas assolutament. Jiena illum nixtieq naqbad mill-ewwel nidħol mill-ewwel fis-suġġett. Is-suġġett li qed nittrattaw huwa suġġett marbut ma' dak kollu li qed jiġri fl-Afrika ta' Tramuntana, però mhux biss fid-dinja arbija kollha jidher li qed isiru diversi trasformazzjonijiet, tibdil kbir li qed isir f'dik il-parti tad-dinja li qiegħda naturalment tiġbed l-attenzjoni tagħna l-kol. Jiena llum fil-ġurnata li qed nirrekordja huma tlieta erba' tiem qabel ma se joħroġ dan il-programm u għalhekk nitlobkom nagħmel apologija żgħira jekk nkunu qed nirreferu għal xi ħaġa li propju tkun ġrat imbagħad għaliex tifmu li l-affarijiet tant qed jiżvolappaw jiżvolġu b'mod maġel illi naturalment xi ftit affarijiet bejn illum u l-ġurnata meta se joħroġ dal-programm għall-ewwel darba ser ikun hemm tibdil. Jiena nittama li t-tibdil ikun għall-aħjar. U jiena irrid nagħmel referenza hawnhekk għall-blog partikolari ta' LSM Bezzina fost diversi blogs, diversi artikoli. LSM Bezzina li għandha il-blog tagħha personali kemm fuq timesofmalta.com kif ukoll għandha l-website tagħha LSM Bezzina. Dotcom u f'dan il-blok jitkellem propju fuq Malta Ħanina titolu ta' dan il-blok u titkellem fuq dak li huwa Gaddafi li ilu għal 42 sena fil-poter u tagħmel analiżi propju ta' dan il personaġġ li aħna konna xuħut minna nitqu xi ftit, forsi ngħadduh ftit biżmien, forsi l-mannerisms tiegħu, forsi l-mod kif jilbes. Però fl-aħħar mill-aħħar għal xi raġuni jew oħra kien jattira l-attenzjoni u jibqa' inħoloq jisummit anke minn nies, mill-politiċi, mill-popli madwar dan il-pajjiż, u sa frattant rajna kif anki tagħmel referenza għalih LSM Bezzina, rajna nies bħal Berlusconi, rajna nies bħal Prim Ministri tal-Ingilterra, rajna saħansu tra l-Prim Ministri diversi mexxija f'Malta stess li jagħmlu dan il-kuntatt li jagħmlu dan negozju naturalment f'interess ukoll għall-pajjiż, imma fl-aħħar mill-aħħar ma' persuna li konna nafu l-rekord ta' drittijiet umani tiegħu u kif iħares lejn il-bniedem u kif jivalwa il-bniedem huwa l-bogħod minn dak li forsi ħafna minna jixtiequ u kien jistennew. Biex nibdew dan il-programm, biex inkomplu anzi l-ewwel parti tal-programm, għanisimgħu lill-ġurnalist Gerald Fenek li għamiltlu ftit mistoqsijiet marbutin ma' dak li qed jiġri, saqsejtu x'jaħseb li qed jiġri fl-Afrika ta' Tramuntana, x'rwol għandhom il-politiċi tal-punent u allura l-impatt ta' dan kollu fuq id-demokrazija u fuq il-valur u fuq il-kunċett ta' demokrazija. Klib qasira u mbagħad inlaqgħakom mal-mistednin tiegħi llum li huma il-professur Arnold Cassola, li huwa lecturer ġewwa l-Università ta' Malta ma' kellim għall-affarijiet internazzjonali u Ewropej tal-Alternattiva Demokratika. U Antoine Borch li huwa żagħżugħ li jaħdem jimilita fil-ħdan il-Partit Nazzjonalista wkoll x'għandar u jmexxi l-programm Newsdesk fuq Radio 1. Ebgħu magħna.
Is-sitwazzjoni fil-Libja hija waħda komplessa ħafna minħabba l-fatt li għalkemm fil-bidu deher li l-Kurunel Gaddafi m'għandux kontroll assolut tal-pajjiż, xorta waħda jidher li għat infuzzjoni sostanzjali li huma favorih. Dam minħabba l-fatt li anki fl-aħħar ġranet qegħdin naraw il-problema ta' diversi bliet li ġew qegħdin jingħaddu li ttieħdu mir-ribelli, u mbagħad qegħdin jingħaddu li reġgħu ġew f'idejn ir-reġim, Allura, l-aħbarijiet huma xi ftit diżorjentati biex ngħidu hekk. Hija sitwazzjoni li l-pajjiżna taffettwah b'mod negattiv ħafna minħabba l-fatt li l-instabbilità kbira li hemm issa f'dan il-pajjiż jidher se tibqa' sejra għal numru ta' xhur jekk mhux snin għaliex kif ukoll kif nafu l-intervent internazzjonali jidher li huwa wieħed remot ħafna minħabba l-fatt li m'hemmx qbil sostanzjali fuq dan. Wieħed jikkummenta fuq dan il-każ Libjan għaliex saftiċċurilu l-Kurunel Gaddafi kien prattikament ristabbilit fil-kamp internazzjonali. Il-pajjiżi suppost demokratiċi fl-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Istati Uniti kienu qegħdin jibbakjaw l-Kurunel Gaddafi minħabba l-fatt li neħħew l-sanzjonijiet sostanzjali li kienu mposti fuqhom fid-disajnijiet minħabba il-każijiet per esempio ta' Lockerbie, però dan sar biskop wieħed biex ikun protett iż-żejt u l-Ewropa kont tista' tgawdi miż-żejt li għandha l-Libja. Hemm investimenti sostanzjali minn diversi pajjiżi fosthom l-Italja li għandhom jingħad madwar 25% taż-żejt tagħhom iġibuh mil-Libja u allura l-interessi politiċi huma kbar. Il-Libja naħseb hija waħda minn problemi kbar tad-dinja fil-snin li ġejjin minħabba l-fatt ukoll li hemm diversi pajjiżi fl-istess reġjun li jmissu mal-Libja li wkoll għaddejjin minn transizzjonijiet ta' dittatorjat għal suppost demokrazija. Niġu issa għal kwistjoni tal-rivolti li kellna fit-Tuneżija u fl-Eġittu li wieħed irid jgħid hawnhekk ukoll għalkemm dawna jidher li għamlu suċċess inizjali minħabba l-fatt li qelbu lid-dittaturi li kienu mnunu ta' snin, partikolarment Hosni Mubarak fl-Eġittu li kien ilu fil-poter mill-1980. Però issa qegħdin naraw vakum ta' poter u taħwit kbir fl-Eġittu fejn qegħdin naraw ukoll diversi protesti oħrajn li qed isiru fil-pjazzett prinċipali li ukoll qegħdin jiġu ristretti b'xi mod mill-armata. L-armata li għandha rwol qawwi fl-Eġittu, però xorta waħda jidher li l-pubbliku u l-poplu ġenerali mhux kuntent bil-pass ta' riformi li għaddej fil-pajjiż. Dan jurina wkoll biċċar li s-sistemi ta' demokrazija fil-punent ma tistax taqbadhom u titfaħħom part and parcel ġo kontinent ieħor, kontinent bħall-Afrika ta' fuq li huma mdorrin b'dawn qed-tip ta' reġim dittatorjali, anki r-reliġjonijiet tagħhom huma xi ftit ristretti wkoll fil-maġġoranza tagħhom u allura li inti taqbad u timponi sistema ta' demokrazija westernized biex ngħidu f'dawn il-pajjiżi nimmaġina li mista taħdem u naħseb irridu noqogħdu attenti ferm milli ħafna pajjiżi qogħdu jpaxxu u jgħidu li jridu demokrazija hemm ukoll ħafna xi jsir biex dawna l-pajjiżi jgħaddu għal transizzjoni demokratika. Qegħdin naraw ukoll pajjiżi oħrajn fejn hemm oppressjoni kbira fosthom il-Baħrejn, il-Yemen, is-Sudan, kif ukoll fl-Arabja u Sawdita li issa aktar tard din għal-ġimgħa qed jingħad ukoll li fl-Arabja Sawdita se jkun hemm ġurnata ta' rabja, Day of Rage, għada fil-għaxi għada wara il-talb li jsir għal-ħabta ta' nofsinhar, il-talb tal-reliġjon Musulmani sir ħabta ta' nofsinhar, u hemmhekk naħseb li hija l-akbar reġim li huwa totalitarju għaliex ħafna nies forsi ma jafux li s-Saudi Arabia huwa l-aktar reġim totalitarju laqas protesta ma tista' tagħmel fitri għaliex hija legali u hemm minorità konsiderevoli ta' xija Muslims li huma biex ngħidu hekk hemm diskriminazzjoni qawwija kontrihom. Dan ovvjament ibiddel il-kwistjoni politika f'dan ir-reġjun għaliex ovvjament kif kulħadd jaf is-Saudi Arabia għandha madwar 20% tar-riżervi taż-żejt tad-dinja u allura jekk jiġi xi ħaġa hemmhekk se taffettwa bil-kbir il-pajjiżi tal-punent. Jiena dak kollu li għandi xi ngħid naħseb li hija sitwazzjoni li se tkompli tiżviluppa u tiżviluppa b'rata maġla prattikament kull sija wieħed jistenna u jara però li waċċert li id-dinja mhix se tibqa' l-istess naħseb li l-sena 2011 orietna wkoll li se jkun hemm kambjament sostanzjali fil-logħba politika internazzjonali.
Jina, naturalment, dan huwa suġġett li huwa suġġett ibes ħafna fis-sens li insepruħ jina, nikkontradixxi li l-nifsi wkoll. Konna dal-istereotip tal-Libjani, kienna dal-istereotip li dawn in-nies jiġu hawnhekk biex jiskru jisirqu u jieħdu n-nisa, su dik kienet jisu il-mindset imurru u jħalsu għalihom. U f'daqqa waħda set naraw realtà pjuttost differenti. Kif tifmu dak li qed jiġri fil-Libjankom, x'analiżi jien nipprova naħseb imma tant qed jiġu affarijiet, ma x'analiżi tagħmlu ta' dak li qed jiġri fil-Libjan?
Naħseb li huwa marbut ma' l-evoluzzjoni tal-bniedem, ma' l-evoluzzjoni tat-teknoloġija u mad-demografija, jiġifieri mal-età tan-nies. Ovvjament dina torbot ma' Tunisija, torbot ma' l-Eġittu, torbot ma' dakollu li tiseħ. Dawn huma l-ewwel rivoluzzjonijiet, jekk iridu nsejħulhom rivoluzzjonijiet, li huma tat-Twitter generation, tal-Facebook generation.
Hekk daqqa waħda ma xi Twitter u l-Facebook kienu ġa hemmhekk.
Il-Twitter, il-Facebook ilhom hemm. Ilhom hemm minalina, kemm ilhom hemm?
Għaxar
snin? Ħamistax? Jiġifieri qabel 1995.
Daw il-rivoluzzjoni. Ma kienx hemm dan.
Meta inti qabel biex tabżal in-nies, tinsiex dawn qed nitkellmu fuq pajjiżi kbar. Enormi, distanzi enormi, mhux bħal Malta. Li biex tgħidilhom se jkollna meeting, anke Malta, jiġri kont irridu nafżaw minn dawn nafżaw minn tleġġi ma tqabel li se jkun hemm mass meeting, m'int illum tibgħat il-messaġġi. Dan għandek nies żgħażagħ oħra. Din hija fenomenu enormi. Pereżempju li tara l-Eġittu, pereżempju 40% tal-popolazzjoni hija taħt il-25 sena. It-Tuniżija.
Ma x'għandhom rati ta' mod baxxi?
Le, għax għandhom rati ta' twelid għolja. Mentri aħna fl-Ewropa popolazzjoni li qed nixieħu. Allura li probabbilment iktar ma tixieħ qas ma jkollok tendenza li tkun radikali, rivoluzzjonarju, eċċetera, tkun iktar fis-sistema. Iż-żgħażagħ, mela, l-ewwel qed jiżdiedu żgħażagħ. Qed jiżdu fit-Tuniżija terġa' minn mhux l-Eġittu ma' fit-Tuniżija 40% ta' dawn iż-żgħażagħ maru l-università għandhom degree, immaġinak, jiġifieri għandek 40% tal-popolazzjoni mela 5-6 miljun ruħ li għandhom taħt il-25 sena. U minn dawn 4 miljuni, jiġifieri fuq tiġi, sorry, mhux 4 miljuni, xi żewġ miljuni u nofs, mela kwart tal-popolazzjoni nazzjonali qed taħt il-25 sena. U gradwata u frustrata. Ifrustrata x'bla xogħol. Bla xogħol paga l-Eġittu jidir li l-paga ta' xi $1 kuljum, xi euro u nofs kuljum paga. It-Tuniżija 3 euro kuljum u l-Libja f'da hija l-aħjar. L-average huwa 12 euro kuljum. U l-Libjana għandha differenti, għandek iż-żgħażagħ, għandek it-Twitter, għandek ir-repressjoni. M'għandikx nies poplu daqshekk qejn ngħidu skolarizzat daqskemm huwa fit-Tuniżija u anqas fil-Eġittu. Dawn il-fenomeni kollha ta' żgħażagħ edukati li jafu u mbagħad li jafu kollha u ma setax jitmellaħ bihom. Inutli tisma' l-Mubarak u l-Gaddafi għax il-barranin, komplott tal-barranin kif konna nisimgħu aħna 30 sen ilu qed jorganizzawna biex jiġu jaħduna, tfal tiegħi. X'tfal tiegħi dawn huma nies li mwaħlin mat-Twitter jafu jużaw il-computer somma nafx.
Jafu iktar xi tiġri madwar.
Jikkomunikaw mad-dinja kollha mal-Libjani li huma
dak li jgħidilhom il-mexxej tagħhom.
U r-retorika tal-leader l-antik spiċċat, kulħadd tagħmel kuraġġ wieħed lilli meta jara xi tiġi. Il-problema li fil-Libja għandek xejn organizzat għall-kunter tat-Tuniżija. Jien mort, jien ġejt arrestat meta mort mal-Green Party fit-206, meta kont deputat fil-Parlament Taljan, kont niprova nuża il-ftit saħħa li tkun deputat biex tmur ma' minu makes. Ipprovajt imur il-Libja jinsi ċur id-damu jitmelħu bija l-ambasċata Libjan, l-ambasċatur Libjan ta' Tripli, għax irid imur biex naranki l-kampijiet ta' detenzjoni dak iż-żmien u għadhom kienu meqjusa tal-immigranti verament trattament inuman. U skużi kontra skużi kontra skużi, bl-aħħar spiċċajt mort it-Tunisija, fejn għad-differenza tal-Libja għandek soċjetà ċivili organizzata, għandek partiti t-oppożizzjoni organizzati, però illegali, outlawed, però għal-partiti tal-ħodor, per eżempju, kien outlaw. U jiena mort biex nagħmel press conference magħhom. Toro maluqin, erbajn pulizija, il-ħin kollu bil-secret police, għaf-secret, kunu daw, jisom ta' CID li tarafu minn fis-flanti, tarafu minn 200,000 il-bot, jisegwuk tlet TMSH, etc. Pero kienem għadiet organizzati, illegali għadiet, il-Libja memx, il-Libja la' jem trade unions, la' għandek NGOs.
Dik noqqasta istituzzjonijiet.
Allora, dik hija problema issallum, infatti il-leadership minn se jmexxi, eċetera. Għalkemm f'Bengazi jidhru li jorganizzaw.
Ħaġa li qed jibbaża ħafna ruħha fuq Gaddafi, jiġri Gaddafi li kollu qed jisma' jiena. Fl-aħħar mill-aħħar min ġej il-Libja hija mexxija minnis tagħha, kumitati tal-ġirien qishom li kellna iktar kmieni fit-tmeninijiet. Illi hemm din innuqqasta istituzzjoni li allura waslet għal dal għad reazzjoni kważi kaotika sejna Arnold għal li hija l-rivoluzzjoni tal-Facebook ta' Twitter naqbel għaliex hija l-metodu illi ġi użat
ġa differenti
ġew sprunati il-protesti u d-dimostrazzjoni
meta waqal ħajta Berlin ma kienx hemm Twitter u Facebook.
Ekku għal dak konġej, ġifieri huwa l-metodu differenti, però forsi dak li triggerja, dak li spruna da kollu, forsi huwa l-istess. Innuqqas ta' libertajiet bażiċi, innuqqas ta' drittijiet, imma iktar minn nuqqas ta' drittijiet, innuqqas ta' libertajiet, innuqqas ta' dak il-mexxejja u mexxejja li jifqu biex jagħtu każ lill-poplu. U allura u iqhar milli ma jagħtux każ jivvjolentaw lil dawk li jagħtu każ mhux ma jagħtux każ imma jagħtu każ negattiv biex
nejdu. Kif dam ġej ma' dan 40 sena għal daw żewġ ingredienti biss qed ngħidu jiġifieri l-social media. Użat. Għaliex li huwa interessanti huwa li aktar ma jgħaddi żmien, jiena il-loġika tiegħi tajt naħseb ta' ħafna nies tajt isma' iktar mhux se jgħaddi żmien iktar se jkun diffiċli biex tinqala minn dak ġifieri l-helplessness tiżdied.
Aktar ma tkun
repressjoni.
Aktar ma jaf mod ieħor.
Imma
dik probabbli kienet
il-mażaġa jafu mod ieħor.
Teknoloġija
uritu mod ieħor.
U dak kif fetillu ħallihom ħalla t-teknoloġija tidħol?
Naħseb li ma kellux għażla.
Naħseb dik diffiċli taħrab minna. Tista' talaqa, imma again, kieku talaq bħalma jiġri, jew necessit min jipprova bl-inġenju jidħol xorta u jkun jaf l-affarijiet. Imma iktar tirreprimi, iktar inti ma tkun taf li qed tiġi mċaħħad minn affarijiet. Da bdiet minn dak il-ġuvni Tuniżin, gradwat u xek li inħaraq bħal Jan Palak. Issa, Jan Palak konna rajnih fit-televiġin aħna fil-Punent, eċetera. U għajja dak il-wara li daħlu il-Russi fil-.
Maħlewhom xi studjaw, ma kienx
jgħidu. L-invażjoni, ma f'dal każ hawnhekk it-Tuniżin. Kien il-gradwat bla xogħol. Li kellu karretta il-monti ibiħ il-frottur ħaxix. U daw dejjem iċċekkjawlu, imma jiċċekkjawlu l-permess li ma kellux, u ovvjament għax indawnu ma mbagħad kultur meta jkollok ħafna korruzzjoni, jkollok ħafna tixħim. Mela biex iżżomm il-karretta li inti m'għandekx il-permess tagħha, titixxaħħa mill-pulizija jew min ikun biex ħallik hemm biex jalaq għajnejh. U dal-ġuvni u darba dartej.
Skopra qed jaħdem għat-tixħim.
Irribella il-frustrazzjoni tal-40 sena, għalkemm u kellu 28, jew kemm kienet, ben għali kien ilu 23 sena, imma qabel kellhom il-Burgiba. Ġifieri, qatt ma kellha gvern demokratiku, issa naraw fl-24 ta' Lulju tkun storja. Tkun storja storika jekk verament se jkun hemm elezzjonijiet ħielsa fit-Tuniżija fl-24 ta' Lulju li ġej, l-ewwel darba li jitla' parlament elett demokratikament minn poplu fil-Maghreb. Kważi qatt ma kienet di, aħna noħduha for granted, issa jiena ngor biex l-alternativa ngor fuq sistema elettorali Maltija li hija verament inġusta, kontrapartitiżar li hija hemm ħafna barriri eċetera, imma meta mbagħad qabbel ma dal pajjiżi. Tara li aħna qegħdin.
Jista' jkun li fil-każ tal-Libja kien hemm ukoll is-sitwazzjoni fejn tant kellek ħaddiema barranin illi daw bil-mod il-mod kien qed ikollhom ma tantx issemmi li kienet ikollhom qed jinfiltraw ċerta idejat jew kellha kien hemm na li bjaqat
jom kem
il-boundaries ċara ħafna dak li huwa Libjan u dak li mhuwiex Libjan.
Ekku, naħseb li ma kienux l-impressjoni li għandi, na kol għat mamur, tiġbi.
Pero kien hemm għaddin li għajdu lek isma'
kellha relazzjonijiet ma naħsibx li l-Libjani impressjoni tiegħi kellhom problema bl-expatriates. Naħseb.
Għalhekk qed ngħid li kollhom anzi f'dan is-sens kollhom li.
Il-link mal-ħadima barranin.
Nisbaħna semmoru l-ura pajizna u jekk jina jfetri nikte partiklu fal-gazzetta, mus-sens min jisparali u mus-sens min.
Jina l-impressjoni tija, jina għatma morta xie rifjutajt li morta xie offerti biex immorru, kellna ħafna pala partitu, rappresentanti tal-partitu, u divan bat naħseb hija diskussjoni u għat irid jitħol fija kemm influenzaw il-kuntatti bejn partiti politiċi, għax naħseb il-punent, aħna l-kol, għanna responsabilta kbira kif bnejna lil-Gheddafi. Imma dik huwa diskorsi. Jiena l-impressjoni tiegħi hija li kien hemm ħtuħ bejn il-barranin u l-Libjani. Veru jaħdmu flimkien, imma l-barrani dejjem ġi minn barra imħallas tajjeb, jgħix f'compounds għalih kollok id-distrett tal-barranin. Il-Libjani stess li tisma' jgħidu hekk ma stajniex nitkellmu aħna x'dejjem kull fejn tmur għandek widna. U l-biża, jiġifieri li kienu setgħu forsi probablement jitkellmu xi ftit mal-barranin. Imma jridu jkunu żguri li qegħdin f'post fejn hemm ħadd qed jismagħhom, li jridu jafdaw li l-barrani li mhux sejmu li jikxifhom, eċċetera. Aħna qed nitkellmu dwar il-barranin, is-sinjuri ngħidu aħna, l-Ewropej, daw li moru fiż-żejt, eċċetera. U l-ġiex miljuni barranin mis-Sub-Sahara. Xi ngħidu għalihom? Somma lilhom qed jintużaw bħala tarka u li ilhom jintużaw minn Gheddafi bħala rikatt li da issa jingħad li qed jiġborhom kollha tieħodhom fil-portijiet kull minn għalaq il-fruntieri. Dawk li ppruvaw jaħarbu il-Somali għalaqhom ġewwa Libja. U qed jgħidu b'rakkontest dar Taljan, gazzetti Taljani, li qed jieħodhom lejn il-portijiet biex jitlaq l-invażjoni li għedha Gheddafi. Gheddafi rikattatur. Il-rikatta lill-Italja u l-Italja għadet għal-rikatt 5 biljuni ta' euro fuq 20 sena, meta kulħadd ħareġ jożanna, inkluż Malta, inkluż il-partiti politiċi, li fl-alternativa f'Malta, kemm il-PN u kemm il-Lejber, grazzi Gheddafi u grazzi Berlusconi, għax qed iżommulna il-klandestini qed iżommuhom ġol Libja fil-Human Rights. Issa beda li rikatta lill-Ewropa irid 5 biljun. Fis-sena minant l-Ewropa u l-uniċi l-Ewropa qatlu le u l-uniċi żewġ pajjiżi kienu Malta u l-Italja li insistew kemm alla ħalaq biex ngħinuh untuh il-flus. Illum rajna x'inhi effettivament il-realtà.
Taraf li ma realtajiet imma ġara hekk
ukoll. U billi jidher qed jirikatta bdiet jiġborhom biex minn għada pitada jekk xi ħadd issa jidħol fil-Libja jgħin lir-ribelli jixħetom kollha biex l-Ewropa ssir kif qalu kliemu sowda.
Iżda, fil-fatt Gheddafi publicly said, fil-fatt qed naqra mill-blog ta' Alessandro Bezzina, Gheddafi publicly said that Islam should become the religion of all of Europe, mbagħad ovvjament naturalment hemm dan id-diskors li tajt. Antwan.
Wieħed irid jara x'ħajkun dak l-effett ma tittara wkoll qegħdin nitkellmu with the benefit of hindsight. Jiġifieri l-realtà.
Aħna kien nitkellmu with the benefit of foresight.
Il-verità imma iż-żewġ partijiet il-kbar
b'kurrett l-alternattiva.
Raw wieħed fil-gvern li jħorb il-possibilità bl-eventwalità li jkun fil-gvern u li jrid jitratta mal-immigrazzjoni b'mod dirett mingħajr ma wis jista' b'xi mod jasal sa diskors dwar l-immigrazzjoni.
U nafu li l-immigrazzjoni eventwalment kienet l-ewwel li se ta' fetwa jekk jibqa' dak iċ-channel.
U meta jiġri aħna niftakru. Jekk nistgħu nsejħulhom niddejja nsejħilha jekk għax fl-ħam l-aħħar l-immigrazzjoni mhix numri u
jisu.
Imma hija nsejħulha issa anke biex nifhmu iktar fil-ambitu tad-diskussjoni qed nitkellmu kellna kriżijiet ta' immigrazzjoni jiena nerġa' ngħid li inti tagħti refuġi lin-nies li huma fil-bżonn illi ma kellhom x'għażla ħlief li jitilqu jfittxu realtà aħjar mhix kriżi ma hija attakalità. Kellna numru ta' immigranti li kienu ġejjin f'pajjiżna. u kien hemm diskussjonijiet u anka fuq programma popolari fuq it-televixin u anka diskussjoni popolari. L-immigrazzjoni kienet saret numru wieħed tal-aġenda qabel il-konti, qabel il-divorzju, qabel it-taxxi, qabel kol. L-immigrazzjoni f'dik ir-realtà il-gvern u l-partit politiku li kbir lieħor l-oppożizzjoni riedu jaraw kif ser jaġix biex din jindirizzaw. U min tkellem min esprima ruħu dwar l-immigrazzjoni favur jew kontra qatt ma smajtu jagħmel aċċenn partikolari, imma issa jekk aħna ħankunu qegħdin ninnegozjaw ma' Gaddafi fuq l-immigrazzjoni, issa x'saħħa ħantuh da jista' jirrikattana l-quddiem dwar l-immigrazzjoni.
Le, l-alternativa għall-Italji dejjem u ħallasna liha fl-elezzjoni Ewropej għax lajna x'ebba ġibna 5,000 vot biss. U għaliex fl-elezzjoni Ewropej kien number one issue qabel kollox.
Iva.
Ta' sentej u nofs ilu. Imma se tajli ħadd ma kellu l-foresight. Insija, immissa l-hindsight illum qed turina kif dik il-politika anki tal-gvern Taljan u tal-gvern Malti u tal-oppożizzjoni Maltija, jina nfakkar ukoll il-leader tal-Labour Party, Joseph Muscat, kien qal li hu kien lest jissospendi il-konvenzjoni ta' Ġinevra f'Malta inħabba dil-kwistjoni ta' jiġifieri jissospendu il-ħarsien ta' drittijiet tal-ġnieda. Mela, with hindsight, din il-politika fallit, għax issa mhux qed għandna l-biża' li se jiġu 2,000 u 3,000, issa miljon ruħ il-lajnjati fuq il-kosta. Wara li tajnih il-flus il-Gaddafi? U s-supporti għajna l-Italjani. Wara li s-supporti għajna rikattiju? So what? Għaddu sentej? U wissa għanna risku, jina najle.
Per publikament għat ma smajt illi Malta kienet t-supporti.
L-Italja.
L-Italja, dan il-mod illi.
Il-Ministru Carmelo.
Il-Ministru Carmelo ta' Berlusconi.
Yes, Ministru Carmelo Mizzud Bonici, joħro ci s-supporti għajna għandi l-kotazzjonijiet. Għanzi, kifitt artiklu, menux fit-tajn, għadu ħarriċ. Un insemmi l-kotazzjonijiet.
Projena l-Flimarenta. Iva,
najdu, imma illum bil-hindsight, qed naraw li dana huwa totalment kien falliment.
Jekk toqgħod għaddejjek, Arnold, ġbir nistgħu ma minnix negozju ma nafx minnix ma' Tunis, nistajna ma minnix negozju ma sejna ma vjaġġajniex lejn l-Eġittu, stajna ma vjaġġajniex lejn l-Jemen, stajna ma morniex lejn l-Iżrael, stajna ma morniex l-Amerika, stajna ma morniex l-Ingilterra għax dawn kollha kell għandhom ħafna ġen fuq idea, stajna ma nagħmlux l-università stess dal-aħħar ċelebrat il-fatt li għandna istitut issa tal-istudji Ċiniżi.
Għal-għalmi fit-Tibet, għal-għalmi meġdu.
Għal-għalmi li għamlu dik it-ħarbita u dik it-tibet.
Nasib li mux kwistjoni ta' Malta biss, hija kwistjoni tal-Europa kollha u tal-Punent kollu, għax mhux Malta, Malta hija ħuta żgħira f'da kollu. Inti għandek it-Taljani bijaw l-armamenti.
Li għaddew mill-free ports ta' Malta.
Li għaddew mill-free ports. U dika hemmhekk toħroġ ukoll għax ma tantx kredibbli li sentej wara din storja li ħarġu l-istatistiċi minn l-Ewropa kemm jinbigħu armamenti. Kien hemm xi armamenti italjani għaddew minn mill-Freeport bħala transit jiġifieri.
Bħala transit.
Bħala transit. Imma again, hekk għaddew minn hawn jiġifieri xi ħadd daħħa xi daqs xejn flus minnhom. U mbagħad issa x'ħarġet fl-istorja fil-film ngħidu għax għamilna żero iktar minn flok 8 miljuni kienu 8 miljun. Mu veru xejn l-ewwel net mhix kredibbli l-istorja għax m'hemm nebda żero, kien tmur tas-somma hija 79,666-221. Ma tispiċċax biż-żero.
Kien dikjarazzjoni li jagħmel l-operatur stess.
Dik jagħmel l-operatur stess sentej wara li ħarġet issa. Għax ħadd ma tkellem meta ħareġ ir-rapport. Ir-rapport għandu sentej da tal-armamenti.
Però
imma dawn huwa stejjer. Il-Ġermanja
dejjek għandek titkellimha mill-ewwel mhux tistenna il-moment opportunità tkellimha.
Il-Ġermanja marret tiftaħ ġifieri kulħadd marret tiftaħ ċentralità żejt. Sarkozy mar jiġri ibiħlu n-nukleari għal reverse osmosis. U aħna konna ħriġna totalment kontri ħajnħabba reverse osmosis jekk jgħin għalax xi problema. Il-baħar li qed nieħdu aħna nixorbu minnu inkunu għal dejjem 60% tal-ilma li nixorbu mit-tab ġej mill-baħar għal ħax jiġri inċident. Jiġri dawn huma kollha l-Ewropa u l-Punent f'din iridu jgħid issa
jkun hemm responsabilità.
Jiġru responsabilità kollha kemm aħna. U jrid ikun hemm rethinking li mhux ma tistax ma tagħmilx kummerċ u jiena nammetti wkoll li minnu qiegħed fil-gvern huwa differenti minn qiegħed f'oppożizzjoni u iktar faċli għalija u supposta l-Labour Party f'Malta. Għall-alternativ. Li nitkellmu għax aħna m'għandniex ir-responsabilità li mmexxu l-Maltin kollha, aħna nistgħu nitkellmu għall-partit tagħna. Il-Prim Ministru għandu responsabilitajiet ħafna iktar
u
itqal ukoll. Jiġifieri dak rridu nammettuh. Imma għalhekk hemm l-oppożizzjoni biex tista' tittajdhom l-affarijiet. Għalhekk ma tajdhomx l-oppożizzjoni min se jgħidhom l-affarijiet. U allura biex nara, Andrew, irid ikun hemm il-komunità internazzjonali li tibda tagħmel regoli daqsxejn ġodda fejn qabel ma tagħmel kummerċ almenu jkun hemm
ħarsin bażiku minimum ta' drittijiet umani, ta' ħarsin soċjali ta' kundizzjonijiet ta' xogħol, pereżempju veru, il-Pakistan, l-Indja, jagħmlu l-blalen tal-futbol tfal ta' 8 snin, aħna nitkellmu fuq is-sena ta' tfal, it-tfal għandhom morru skol. Jiġri dawn imma jsiru bojkott imbagħad fuq ditti għaliex ikunu mpjegaw id-ditti Ewropej li jużaw dawn u joħorġu jiskużaw ruhom. Ara llum bdejna dil-corporate image għandek ditti kbar tal-żraben tal-futbol, tax-xorb, tal-ħwejjeġ, tat-t-shirts. Li qed jagħmlu veru żbaljajna u żgħajna tfal minnhom il-quddiem aħna tfal inqas minn 16, 14 mhux se nimpjegaw. Ejja xi ħaġa. Mela għaliex?
Huma pass il-quddiem.
Quddiena se bħala punent aħna rridu noqgħodu attenti din etik parti mill-etika.
Però trid tibqa' tirrikonoxxi ġifieri mhiniex bl-ebda ma tnikkontrarji qed jgħid Arnold. Ir-relazzjonijiet li minn dejjem kellu pajjiżna. Qed insemmu l-Libja xejn qiegħed fil-ċentru tal-Pajjiżna.
Kien bħala stat
u hemm il-ġellin. Il-verità hi li l-Libja hemm rabtiet kif konna qed nieħdu qabel il-programm, hemm rabtiet tradizzjonalment ekonomiċi u anke kważi politiċi.
Ta' viċinanza.
Ta' viċinanza minnaħa ekonomika. Imma hemm ukoll rabta ġeografika. Allura tajt aħna viċin li jiena l-Italija nsellmilhom tal-ġirin tiegħi m'għandix inkwiet bihom toqgħod fuq in-naħa tal-lemel laqas tax-xelluk tad-dar tiegħi, imma laqas tikieku għandi problema bihom, ikolli naċċettum kif huma bħala ġirien, u ma nipprova li kemm jista' jkun ma niksirix minn magħhom. Ikolli riservi
dejjem.
Ikolli riservi tiegħi, imma nistmhom ta' ġirien l-għal x'taħ. Jekk ikol hemm il-maraddar jew jiniddar jiena xi ħaġa lilhom sessi.
Però ma għandek ir-regoli anke tal-bon viċinanza li trid tirrispetta, jiġifieri l-ġirien ma jistgħux jorlulek it-television. Wara da sta fil del lei a su che gibero me polizia ma mettiamo lo la
polizia un certo grad basico ta dignità specialmente fra Rosso in sana na se pensammo
cosa esattamente che nai lek ma da che il grad basico ta dignità ta rispettiet e ridu na ra un forse abel il flus Tony Blair le mari gri a credibilità
o bisogna che non so di ne di o da na se per le sar però pass il udi min na ta però ma ti fra Rosso in sana bi ci con
il mi al momento che namoro l'ora fizmin naturalmente ipoteticamente o moro l'ora fizmin tasbuli che come che insieme da un rapporti con la ascent con quasi et tatu l'importanza io l'onus li dakli gera ukol minħabba l-ponent tatu l'onus ukol al fatt li ma kienx jiġri da jew kellha kien jiġri xorta. Ġifieri Gaddafi kien ikun oppressur li kieku ma kellux in-negozju tal-pajjiżi Amerikani, Italjani.
Naħseb illi oppressur u oppressur di natura.
Xorta kien ikun hemm.
X'kien ikun oppressur di natura. Imma meta inti qed tagħti il-flus, pereżempju, il-punent. L-Unjoni Ewropea.
Da tmellaħ pereżempju bil-issue tal-PNM u tmellaħ bid-dinja.
Mhux hekk,
daħalhom fil-but u ħariġhom.
Imma mbagħad saret daqqa waħda l-PNM, il-Lockerbie, il-kwistjoni tal-Lockerbie, intisit f'ġurnata. Intisit ġurnata l-mowt ta' 200 ruħ. Partita għaliex għax l-idea kienet isma' inċedulu daqsxejn rikatt, jidħol fil-Komunità Ewropea aw fil-Komunità Internazzjonali. Se jinsa nukleari, suppost, sa ma ninsow ġin oħra, li problema għalli għandu għandu l-armamenti kimiċi bioloġiċi. Għandu l-antrax, għandu s-satran, ma nafxinu, għandu l-mustard bombs, ġek dal bniedem, u kif kienet jitkellem dal-axar, ma tantx kienet jitkellem mod ta' person mod lucidu, u għet jgħid li lest li ixerret l-axar attradem, l-axar balla li għandu fil-Libja, ek dal bniedem verament dat-teddit. Jaddi għal-fatti.
Jista' jġib diżastru mondjali.
Jġib diżastru mondjali u għamil rubija tal-ġeografija, għax 200 kilometru bir-riħ il-kimika, jiena ma nifhimx fil-kimika. Imma, insomma, jalla da kollu ma jsirx l għonet għall-Libjani stess. Jiġifieri aħna il-flus, sfortunatament, l-Ewropa tittipprova u l-Komunità Internazzjonali tara li daw jgħaddu people to people. Il-kunċett huwa li jekk inti tagħti flus il-pajjiż, tipprova ma taddihomx minn tru dal-gvernijiet autokratiċi u dittatorjali, għax ħafna darbi 90% minn dal-flus jispiċċaw
bif
il-bwiet tagħhom taċ-ċirkut. U rajnija daw il-reġimi waqgħu. Għaliex? Ben Ali kellu l-mara Trabelski, 11 l-aħwa, jikkontrollaw kull fera tas-soċjetà Libjana, kull tixħim hekk tittar fil-qasam tal-bini titmur
għal-mandu Gaddafi bit-tfal.
Gaddafi għandu it-tfal kollha. Il-Mubarak l-istess, kolla jridu jgħaddu il-marati u ħarbet ma nafx bidkemm il-diamanti, ecce. Iġifieri, at the end, daw il-flus ta' għajnuna li suppost kienu qed imorru il-punent u jispiċċaw għandi l-povri nies. Ma kienux qed jispiċċaw għandi l-povri nies. Allora jridu nsibu sistemi fejn aħjar ikollok il-proġetti people to people li bdew jaħdmu, anki naraw dal-proġetti tal-Unjoni Ewropea, jkun taħdem ma' NGO. Il-Libja sortu tagħmel qatt ma stajna naħdmu magħha. Għax m'hemmx NGOs. Allora ma jistax taħdem NGO
tal-forma tal-istituzzjoni.
Ma jistax ma taħdem fuq NGO. Għax kien jiġik xi ħadd mill-ambaxxa tal-Libja jgħidlek ta' aħna tal-ambjent. U kulħadd tal-ambjent, aħna green intom green. U joffrilek ukoll qegħdin nagħmlu kungress u jkunu kungress tal-belilili taw flus. Ġifieri kieku trid. Tista' tistana. U naħseb li hemm instana.
Jiena però naħseb il-core issue hawnhekk, waħda mill-core issues hawnhekk hija illi il-persuni Libjani li qed jagħmlu din ir-rivolta li qed imexxu din ir-rivolta jixtiequ jimpurtaw il-demokrazija. U l-mistoqsija tiegħi hija din b'żewġ partijiet. One, possibbli li timporta demokrazija u tu jekk id-demokrazija għandix ikollha ix verżjoni, ix kunċett universali jew kellha aħniex se nibdew naraw meta dan kollu jittrankwilizza ruħu, aħniex se naraw demokrazija għal Arbija, demokrazija għal Apponent, demokrazija għal Azja, jew kellha biex kif jgħidu n-nies kultant anki opinjonisti li l-kultura Arbija tant hija ingrained ċerta metodu taħsib anki forsi marbut anki mal-Islam marbut ma' li diffiċi biex ikollok din id-demokrazija li tinfiltra verament fil-modus operandi tal-pajjiż.
Jien naħseb weta territjali se sew sew xejġi ma tara naħseb ir-rwol li ser jieħdu pajjiżi oħra, jiġri bħal anki United Nations. L-Amerika li s'issa serviet kważi ta' pulizija ta' d-dinja issa tittara x'irwol se tkun qed.
Għandha sinema l-United Nations.
Se tkun qed tieħu jien. Naħseb li għandha tara li kollha sej. Għandha tara li kollha sej. Illa għaliex il-pop jien nemmen li l-poplu waħdu mingħajr l-assistenza ta' ħadd. Al kontrarju ta' x'wieħed jipprova jingħata x'jifhem jew x'wieħed jista' jieħu l-impressjoni, ma naħsibx li ser jasal biex jifforma demokrazija kif idealment nifhmu illi għandha tkun iffurmata. Jiġifieri min jaf fil-kolb ta' stat ta' tnejn basin ilu ta' gadda fi x'wieħed stenna li ser jkun qed jiġri. Imma x'ġara, illum nafu x'ġara, again with hindsight, imma nafu x'ġara, jiġifieri issa x'ser nagħmlu biex nassiguraw li ma jsirx hekk. Irid ikun proċess istituzzjonalizzat illi jwassal li jkun hemm demokrazija li taħdem mod kif nifhmu aħna ideali, ma biex ikollok dal proċess istituzzjonalizzat f'post li m'għandekx istituzzjonijiet, irid ikun hemm allura pajjiżi organizzazzjonijiet bħal United Nations, naħseb li il-korp ideali li jieħu ħsieb dal proċess illi ara illi jew net ikollok tranzizzjoni kemm jista' jkun issa ma rridux inkunu idealistiċi iktar mill-li prattiċi tagħi, kemm jista' jkun nadif u kemm jista' jkun ħieles minn irbit li kemm il-pajjiż, kemm il-poplu anke l-mexxejja preżenti għandhom, mela titterġa' tara x'ser isir issa, x'ser jiġri mill-mexxejja preżenti. Allora nitkellem fuq Gaddafi verità. Gaddafi l-isem, it-titolu Gaddafi ma jirrappreżentax għalhekk qed tu titolu mhux isem ma jirrappreżentax persuna, jirrappreżenta reġim. Iġifieri ejja ngħidu Gaddafi jiġri xi ħaġa u jmudda. Jew jaħrab, jew jintilef, jew u x'ġara mbagħad, spiċċa kollox, ma naħsibx li ħajkun spiċċa kollox, hemm it-tfal, hemm l-alleati, hemm ambaxxaturi anke f'ċertu pajjiżi li jistgħu jiġu perċeputi bħala alleati ta' Gaddafi, daw kollha wieħed irid jara x'ser isir minnhom qabel ma jara wieħed jara da, u għalhekk irid ikun hemm intervent istituzzjonalizzat. Ma nistgħux nibdew naħsbu għalmenu kif nara jien f'demokrazija formata mill-poplu kif nafu aħna.
Le, jiena naħseb li tittitlaq mill-kunċett tal-valuri fundamentali. Il-valuri fundamentali rispett tal-ħajja tal-bniedem, rispett tad-dinjità tal-bniedem. Hija biss ħaġa tal-punent jew għandha tkun ħaġa tad-dinja kollha. Jiena nemmen li dawk huma imprexxindibbli id-dinja kollha titrispetta l-ħajja tal-bniedem. Id-drittijiet fundamentali, id-dinjità tal-bniedem, id-dritt tax-xogħol, id-dritt li taħdem onestament, id-dritt tal-edukazzjoni, eċetera. Issa kif tmexxi dawn il-valuri però huwa forsi differenti. Għax hekk niġu jiena nemmen fir-relativiżmu, pereżempju, f'ħafna qisma. Jiġifieri, ma nistax ikollok biss ħaġa assoluta. Mela jekk inti qed ngħidu t-Tuniżija, il-proċess ta' Tuniżija pereżempju huwa interessanti ħafna. Fissens, jek pajis għatma kellu demokrazija, kien kolonja ħajtu siħa. Mbatt, meta l-ewwel kellu l-ewwel president, kien dittatur, Burgiba. Kellu t-tieni president, dittatur. Ben Ali, sissa, sa dis-sena, sa tleċċurilu. Kif tista' tippretendi li huma għal kuntrarju tal-Ingliżi li għandhom demokrazija minn is-sejċent minn almenu 300 sena ikollhom l-istess moħħ, l-istess aġir. Anki aħna konna kolonja sa' 64. Sakemm dħalna fil-mekkaniżmu demokratiku, anki aħna dejna minn daqsxejn problemi. Hekk jiġi fil-ħajja kellna sin 60, kellna sin 80, ma nisewhomx dawn l-affarijiet. U għadna daqsxejn lura fil-fema tagħna tal-alternattiva x'għadna maħniex soċjetà pluralistika. Għadna, għahna soċjetà demokratika imma aktar dualistika, imma mixin. Kollox il-attiv, maħniex l-Ingilterra, maħniex il-tradizjoni, l-istess dawn il-pajjiżi. Allora trid tħallihom ukoll jaslu step by step lejn però il-valuri prinċipali tar-rispett tal-bniedem. U allora kif tara issa hekk se taħdem ma taħdimx dana żmien jgħidilna, ma Tuniżija pereżempju bdew. Riżajn teħara Ben Ali. Għamlu gvern ta' malajr li kien hemm xi sitt ministri ta' Ben Ali, in-nies baqgħu jirvellaw. Wara ġi Mattei biddel erba' ministri riżenjaw, però x'orta baqgħu xi tnej. Wara ġi Mattei oħra daħlu trade unions, imma l-gvern kien trade unions u
ministri
ġodda u xi ġiex ministru, prim ministru għadu ta' Ben Ali, għannux il-beraqgħu ġimgħa l-oħra, irriżenja l-gvern kollu ta' Tuniżija. Għabża li se jagħmel l-elezzjoni fit-24th tal-Ulju, dal-waqt jiġifieri tleċċur oħra, u wess illum minn din il-ġimgħa hemm gvern bi Prim Ministru totalment nies li qatt ma kienu fil-partit dittatorjali.
Anki leġittu qed jgħaddu minn
leġittu qed imma hu iktar qatt ma hemm xogħol.
Raġa' kien hemm protesti.
Imxew inqas imma. Jiġifieri dit-tranżizzjoni jidher li mhix. Il-Greens, jien nitkellem għall-partit tal-Greens, Tunis Vert, li kien dejjem outlawed, isu xi Robin Hood, illegalizzah xarejlu. Daħluhom f'dak li jgħidu l-Komitè della Rivoluzzjon, il-Kumitat tar-Rivoluzzjoni, il-partiti kollha mill-ikbar sal-iżgħar. Dawk kollha qegħdin kollha f'kumitat biex jippreparaw l-elezzjonijiet, ħaġa ġdida. Qatt ma kienet l-oppożizzjoni u partiti żgħar fl-oppożizzjoni jkollhom dan iċ-ċans. Ma tista' titihom iż-żmien, trasformazzjoni. Pajjiżi li kienu ġejjin mill-kudeta, jien imur nagħmel l-elezzjonijiet nissorvelja għall-elezzjonijiet tal-EU. Mort is-Sudan, mort in-Niġer, mort il-Kosta d'Avorio, daw ikunu kollha l-Bolivja kienu ħirġin ħafna minnhom minn gwerra ċivili, ikunu ħirġin minn ġenoċidji. Issa mort il-Burundi l-ewwel darba. Il-Burundi miljun Tutsi u Hutu qatlu xulxin, miljun. Kienu ilhom joqtlu xulxin u aħna nħarsu, ħallejna ġenoċidju għax dik oħra l-etika m'le ma nintervenux. Għax aħna ma rridux nindaħlu u noqogħdu
dik għalina. Dan il-pajjiżi ma ġarax dan li qed naraw jiġri fil-
Għax ma kellekx ir-reżistenza li hemm Gaddafi. Ir-reġim
ta' Gaddafi wkoll qed jagħmel ċara li mhux ser jiġri dak li ġara, għaliex hemm ir-reżistenza u għaliex.
Mubarak u Ben Ali xedew.
U ma kienux naħseb rikonoxxuti u stabiliżati.
U għaliex ma ġarax dan li qed jiġri f'dawn il-pajjiżi għalfejn ma ġarax fil-pajjiżi li semmejt is-Sudan, Niġer u.
Sudan in-Niġer għandek inti finkollu ġenoċidji u gwerra ċivili, jiġifieri hemmhekk ġara dak li
għax għandek qisu l-etnija bejniethom.
Isma' il-Libja saftitilu kienet issa żvilupp ġdid anke aħna fl-aħbarijiet u fil-medja x'qed jiżvilupp x'qed jiżvilupp x'qed jiżvilupp. Illum diġà kważi laħqet plateau di kważi iktar minn żvilupp saret realtà.
L-Islam u d-demokrazija kompatibbli?
Iva, t-Turkija hija eżempju ta'
demokrazija ma' il-poplu d-demokrazija li jkunu
kompatibbli. Jiġifieri il-Turkija li hija potenza kbira hija eżempju ta' konvivenza lajka, pajjiż lajk. Li għalkemm issa qed jippruvaw ibidlu għall-pajjiż Islamiku, però fejn id-demokrazija relattivament għax qed hemm affarijiet li mhumiex aċċettabbli, però dik meta titkellem fuq ir-relativiżmu għax għar snin hu ma tistax titkellem bil-Kurd ġol illum anke mħabba l-Unjoni Ewropea għax iridu jidħlu dan huwa dan hija ġiet neħħija għax għar snin ikun hemm il-pena tal-mewt. Nikat neħħiet. Għaxar sinilu ma kienx jirrikonosciut il-ġenoċidju tal-Armeni. mit-Turkija, ktar parti ma kienx jeżisti.
Mħassar mill-istorja.
Għad fadal il-problemi ta' Ċipru. Għad fadal ta' Ċipru maqsuma, dika hija waħda mill-affarijiet li tiżżomm. Again, Ċipru huwa pajjiż li qed l-Unjoni Ewropea maqsum sfortunatament imgħandu terz tal-popolazzjoni Iżlamika.
X'tasbu li ser ikunu d-dilemmi li rridu niddiljaw magħhom f'Malta. Madankollu li qed jiġri b'mod partikolari fil-Libja, x'inhu ma d-dilemmi, x'inhu ma l-konflitti li ser ikolna niġġaglijaw kif ngħidu bl-Ingliż wiġġaglijaw.
L-immedjat.
Jiena naħseb sal-liema estent wieħed ser jasal fejn huna umanitarja li jagħti, ir-wol li pajjiżna ser ikun qed jilgħu f'dak kollu. Ġifiri militari u mhux militari, dik diskussjoni diġà.
Għaliex m'għandux
umanitarja u safari.
Jekk għandek no-fly zone li ddeċiża mill-United Nations u mill-Ewropa, Malta tibqa' tagħmel argument li hija non-aligned.
Aħna l-alternativa total aħna tlabni aħna tleġimatilu no-fly zone.
Ikun bażi militari?
Ne. No-fly zone m'għandik bżonn bażi militari Malta.
Shooters.
Għandek is-sena Sigonella, għandek bażi militari li ġiet jaħdmu minn hemm. Sigonella l-Italja ġew offrita u se jaħdmu minn hemmhekk. Hija biżejjed. Jekk trid ajruporti oħra ta' pajjiżi li qegħdin fin-NATO għandek Komiso, Ragusa, li huma ajruporti ċivili. Għandek għandek Trapani, Ċipru għandek bażi militari oħra tan-NATO, jiġifieri dawk huma diġà militari. U l-Italja ġew.
Mhux konvenjenza lina.
Le mhix konvenjenza imma għandek.
Meta l-fetlin naħorġu l-bandiera, mhux meta l-fetlin naħorġu l-bandiera. Jekk hemm bżonn isir intervent.
Jien qed ngħidlu għalhekk l-intervent qed ngħidu no fly zone. U jkun immirat li jkun hemm air exclusion zone. Jiġri.
Fisser li se tuża l-forza.
Ekku, hekk tuża l-forza biss fuq l-ajruplani militari, jiġifieri inti tista' tagħmel air exclusion zone mhix no fly zone totali.
Okej.
Hija esklusa għall-ajruplani militari ta' Gheddafi li bħalissa qed joqtol bħalissa waqt li qed nitkellmu f'dan programm mietu għalmenu 10 min-nies
għax
qed jinbu bombardja eċċetera. Issa probabbli se mument jiġi mxandar dan il-programm fil-ġimgħa nhar il-ġimgħa se jintaqgħu kemm li hu kemm il-Ġus Magħquda. Importanti li jkun hemm mandat tal-Ġus Magħquda għax importanti li l-azzjoni tkun legali, mhux bħalma żara fl-Iraq li jmorru pajjiżi weħedhom. Issa hemm ukoll it-tendenza li hemm pajjiżi weħedhom qed jgħidu
tal-Afganistan
ukoll imma li qed jgħidu isma'
li kondizjona xi ftit il-mexxija tal-punent sa fejn jistgħu jaslu bli ma' gratta prudenza se jiġi xhur
intervjena. Jiena aħna naqblu li aħna naqblu ma' l-oppożizzjoni Libjana li qalet tiġux tintervjenu l-oppożizzjoni titlux pajjiżna. Għax minħabba appuntu tradizzjonijiet, meta tara barra li intervjena joħroġ dak il-nazzjonalizmu. Mela naħseb għandna nirrispettaw dak. Għandna nistgħu nirrispettaw għax huma jistgħu jiġu mejjuna. One, dil-air exclusion zone fejn inti jkollok pattugljament ajruplani tal-punent tan-NATO tal-United Nations li qegħdin jissorvejjaw li ma jtilgħux ajruplani ta' Gheddafi biex imorru jibbumbardjaw bħal dawk li ġew Malta, it-tnejn li ġew li rrifjutaw li jagħmlu dan. Number one. Two, inti l-għajnuna umanitarja dikka tista' tkompli dejjem tingħata, jiġifieri minn Bengazi u minn kull fejn tista' bħal ma
għandek
l-Malta anki tieħu l-rifuġjati.
Kif ser nifaċċjaw ukoll
ir-realtà
tal-immigrazzjoni li għandek.
Dak huwa punti. U tri, trid hekk hemm bżonn tista' tibatilhom armamenti hekk dawn in-nies qed jiġu maqtula u m'għandhom biex jiddefendu ruħhom. L-aħħar punt l-emigrazzjoni li kif konna qed ngħidu li naħseb jirbaħ minn jirbaħ u jiġri x'jiġri. Se jkollna problema u l-Ewropa kollha trid tixxerja fir-responsabilità.
U waqt li tibqa' umana din l-istorja kollha, l-xejn saġedi umana rridu wkoll nasbu fl-implikazzjonijiet ekonomiċi li dak kollu se jkun.
Jiena nirringrazzjakom diskussjoni interessanti miegħek kelli l-Antwan Burx, kelli wkoll il-Professor Arnold Cassola, kum ma' il-programm dilemma etiko jħor bħallum 20 minuti.